Petrus zindanda oturan wagty köp dostlary üýüşüp onuň üçin doga edýärdiler. Petrus zindandan boşandy, gün şol dostlaryň ýygnaşyp oturan öýüne gitdi. Ol derwezäni kakdy. Hyzmatkar gy derwezäni açmak üçin çykdy. Haçan da ol Petrusyň sesini eşdenini, derri onuň dostlaryny boşlamak üçin edini algady. Hyzmatkar gy, Petrus gelipdir. Ol derwezäniň daşyna dur, diýdi. Dostlary bu gyzy, sen aklyňdan adaşypsyň diýişdiler. Petrus bolsa daşardy, derwezäni kakmagyny dowam etdirdi. Şondan soň olar derwezäniň gapysyny açdylar. Olaryň ählisi haýran galdylar. Petrus olara Hudaýyň näme dip ony Herodesden halas edenini gurrun berdiler. Hudaý özüniň perzentleriniň eden dogalaryny eşidýär. İsa, iki ýa-da üç adam meniň adymdan bir ýere üýüşse, men de şol ýerde olaryň arasynda bolaryn, diýipdi. Onuň ruhunyň edil, ýankym etikeler bilen bolşýaly, şu gün hem İsa öz edine eýerýänleriň ählisi bilendir.
Gadyrly dost, gurrunymyzyň dowamyny diňlemek üçin kasetanyň beýleki tarapyna öwür.